imom ibn abilaziz rahimahulloh sharhlarida juda ham zarur nuqtalarni bayon qilgan. Biz hozir ana shu sharhdan muhim deb bilgan joylarimizni tarjima va izohlar bilan o'qib chiqamiz. Ibn abilaziz rahimahulloh aytibdilar: يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد إلى آخر ما قال. الشيخ رحمه الله يعني إمام طحاوي نتيجة إمام طحاوي رحمه الله هو سوزلر بلان خيس سوزلر بلان يقارد إتكن سوزلر بز وشن شحلة يعني rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih sanadlar bilan sobit bo'lgan barcha hadis shariflar haqqu rost degan so'zlari bilan jahmiyalarga, muattilalarga, mu'tazilalarga, rofizalarga rad bermoqchilar. Jahmiya Jahm ibn Safvonga nisbatan bu odam tarixda o'tgan eng katta zalolat ketgan islomni da'vo qilganlarni ichida eng katta zarorat ketgan kimsalardan, Allohning ism sifatlarini inkor qilgan, butunlay inkor qilgan, Allohning ism sifatlarini inkor qiladiganlarni hammasini jahmiy deyilaveradi. Val muattila dedilar, muattila deb turib, muattila deyilganda bekorga chiqaruvchilar degan, ya'ni Allohning sifatlarini bekorga chiqaradigan, Allohning sifatlarining ma'nolarini bekorga chiqaradigan, Allohning mana bunday sifati bor, lekin bu sifatning ma'nosi yo'q, bunaqa ma'no emas, bunaqa ma'noda boshqa ma'noga buradi yoki butunlay ma'nosi yo'q deb aytadi. Allohning masalan Sami' degan ismi bor, eshituvchi degan ismi bor. Allohning Alloh eshituvchi zot deyilsa, eshituvchi degan Sami' degan ismi bor, lekin eshituvchilik sifati yo'q, eshitmaydi. Eshitmaydi ham demaymiz, eshitadi ham demaymiz. Aql ham tushunmaydigan, oddiy aql umuman qabul qilmaydigan gaplarni to'q chiqargan odamlar. Allohni ism sifatlarini inkor qiladiganlar hammasi shunaqa. Muattila deyiladi. Ya'ni Allohning sifatlarini bekorga chiqaruvchilar. Mu'tazilalar bular alohida bir madrasa, alohida bir oqim deb aytamiz. Bular alohida bir oqimki, bu mu'tazila deganda bir qancha ichida aqidaviy adashgan fikrlar bor. Ularning eng mashhur adashgan masalalaridan ba'zilari mana shu Allohning ism sifatlari adashgan. Allohning ism sifatlarini inkor qilishgan. Nimaga binoan? Aqllariga binoan. Nimaga inkor qilasizlar deyilsa, Allohni odamlarga o'xshatgan bo'lib qolamiz deb turib, Alloh eshitmaydi, Alloh ko'rmaydi, Alloh g'azab qilmaydi, Alloh yaxshi ko'rmaydi va hokazo Allohning sifatlarini inkor qilishgan. Rofizalar eng qattiq zarorat ketgan toifalar, ba'zi ulamolar bularni butunlay islomdan chiqib ketgan deyishadi, jahmiyalarga o'xshab. Bular ham bir necha darajali o'zi. Rofizalarning toifalari ham bir qancha darajalarga bo'linib, bir qancha firqalarga bo'linib ketgan. Ularni hozir hamma shiya deb biladi, lekin o'zi shiya deb nomlash o'zi xato. Ular o'zlarini biz shiyamiz deb da'vo qilishadi, lekin o'zi aslida ular shia deb atalishi noto'g'ri. Mashhur bo'lganligi uchun aytsa bo'ladi shiyalar deb. Lekin o'zi asli shia degan kalimaning ma'nosi bularga to'g'ri kelmaydi. Shia degani jamoa degani. Biz bular ahli baytlarning jamoasimiz, shiyasimiz deyishadi. Payg'ambarimizni ahli baytlarining shiyasimiz deyishadi. Ular kazzoblar bular. Ularning dinida yolg'on gapirish ham joiz. Ba'zilari butunlay islomdan chiqib ketgan, Ali roziyallohu anhuni xudo darajasiga ko'tarib olgan. Bu rofizalarni eng yengillari ham, rofiza toifalarining firqalarini ichidagi eng yengillari ham juda katta zalolatga kirib ketgan, o'sha mu'tazilalardan ta'sirlangan, Allohning ism sifatlarini inkor qilishga o'tib ketgan bular. Bu toifalarning hammasini bir-biriga o'xshash jihati bor. O'sha o'xshash jihatlardan biri hadis shariflarni aksariyatini rad qilishadi. Nima bahonada? Mutawatir emas degan bahonada. Mutawatir va ohadga bo'linadi hadislar. Mutawatirlarni lafzlarini qabul qilamiz, ma'nolarini aql taqozo qilsa qabul qilamiz, aql taqozo qilmasa qabul qilmaymiz deyishadi. Ammo ohad hadislar esa umuman hujjatga o'tmaydi deyishadi. lafz jihatdan emas, ma'no jihatdan ham umuman hujjat emas ohad hadislar deyishadi. Xususan aqida masalalariga qattiq urg'u berib gapirishadi. Ana shu haqida Imom Ibn Abil Aziz sharhlar aytibdi. Kal mutawatir wa in kana qat'iy as-sanad, lakinnahu ghayru qat'iy ad-dilala. Ahli bid'atlarning da'vosi bo'yicha mutawatir hadislar sanad jihatdan qat'iy hujjat hisoblansa ham, nimaga qat'iy hujjat hisoblanadi? Chunki o'nlab sahobiylar, o'nlab tobi'inlar, o'nlab tabi' tobi'inlar, o'nlab tabi' tobi'inlar bo'lib rivoyat qilingandan keyin rad qilishga hech qanday asos qolmaydi. Hech qanday bahona ham qolmaydi lafz jihatdan. O'shaning uchun bular sanad jihatdan qat'iy deb qabul qilamiz, mayli deyishadi. Lakinnahu g'ayru qat'iy dilala. Dalolat qiladigan ma'nosi qat'iy emas deyishadi. Nimaga desangiz, ular da'vo qildi. Fa innal adillata al-lafziyya la tufidu al-yaqin. Lafziy dalillar, ya'ni naql qilingan dalillar deyishgan. Qur'on, hadislar hammasi ular lafziy dalil deb ta'bir qilishadi. Lafz bilan sobit bo'lgan bular. Lafzi rivoyat qilingan degan. Ichida ma'nolari bor, lekin asosiy bizga yetib kelishiga sabab nima bularni? Shu lafzlarni saqlab, yodlab yetkazilgan. Shu lafziy dalillar deb aytamiz. Bu lafziy dalillar la tufid al-yaqin. Yaqin ya'ni qat'iy ishonch degan. Qat'iy ishonchni ifoda qilmaydi deb da'vo qilishadi. Ma'nolari lafziy dalillarning ichidagi ma'nolar qat'iy ishonchni ifoda qilmaydi deb da'vo qilishadi. Va bi hada qadahu fi dilalati al-Qur'an ala sifat. Ya'ni Imom Ibn Abil Aziz aytadilar, mana shu da'vo bilan ham Qur'oni Karimning sifatlarga bo'lgan dalolatini ham qadh qilishdi, ya'ni tanqid qilishdi, rad qilishdi. Allohning sifatlariga dalolat qiladigan oyat karimalarni bu oyat karimalarning lafzi, ya'ni lafzidan ko'rinayotgan zohiriy ma'nolari shunga dalolat qiladi, lekin bu qat'iy narsa emas. Qat'iy hujjat bo'lmaydi bu narsa bizga. Aqldan hujjat kerak, lafzdan emas, aqldan hujjat kerak deyishadi. Na'udzubillah. Demak, bu bir mutawatirni rad qilishga hujjatlari mana shu. Mutawatir oyatlar, mutawatir hadislar, Qur'on Karim hammasi mutawatir. Qur'oni Karim oyatlari hammasi mutawatir. Shuning uchun Qur'oni Karim haqida lafzli jihatdan umuman talashmaymiz deyishadi. Lafzlari sobit bo'lgan, qat'iy deyishadi. Lekin ma'nolariga kelishadi. Xuddi shuningdek, mutawatir hadislar ham lafzli jihatdan sobit, mutawatir bo'lgandan keyin sobit. Lekin ma'nolari shu lafzlardan ko'rinib turgan zohiriy ma'nolari qat'iy hujjatga o'tmaydi deyishadi. Nima qilamiz? Bu ma'nolarni desa boshqa ma'noga burishimiz kerak. Qattan topamiz u boshqa ma'nolarni, aqldan qidiramiz. Aqldan o'zlarini aqliy dalillaridan, aqliy xayolatlaridan topib turib, keyin o'sha aqliy dalillari, o'zlarini aqliy qoidalari dalil hisoblanmaydi. Bizning nazarimizda, ahli sunnat nazarida aqliy ular da'vo qilayotgan dalillar dalil emas, ular xayolot, ular tasavvurot. Ularga biz o'tgan darsimizda aytganimizdek, ularga aqliy jihatdan ham rad bergan ahli sunnat ulamolar. Lekin mayli, hozir biz u haqida gapirmaymiz. Ularning aqliy qoidalarini, ularni o'zlarini da'volarga binoan aytyapmiz. O'sha aqliy qoidalarga qaytaramiz oyat hadislarning ma'nolarini. Buni shu aqliy qoidalarimizga to'g'ri kelsa, ha, demak, to'g'ri ekan deymiz. To'g'ri kelmasa, demak, boshqacha maxfiy ma'nosi bor ekan. Maxfiy ma'nosini qidiramiz. Maxfiy ma'no topib turib, aqliy dalillarimizga, aqliy qoidalarimizga to'g'ri keladigan ma'no topib turib, keyin iymon keltiramiz. Na'udzubillah. Demak, bu yerda hujjat ularning aqli, bunda hukmron ularning aqllari bo'lyapti. Mutawatir suratda sobit bo'lganlarga shunaqa deyshadi. Ya'ni yuzlab sahobiylar rivoyat qilgan Qur'oni Karimni aytishadi. Yuzlab sahobiylardan minglab tobiinlar, minglab tobiinlardan 100 minglab tabi' tobiinlar. Va hokazo ketaverasiz, millionlab musulmonlar, milliardlab hatto bo'lib ketadi tarixda. Hammasini hisoblasangiz, milliardlab musulmonlar bir ovozdan tilovat qilib kelayotgan Qur'oni Karimni ma'nolarini mana shunday burib tashlashadi. A'udubillah. Albatta hamma ma'nolarini burishmaydi. Allohning ism sifatlariga taalluqli oyat karimalarining ma'nolarini burib tashlashadi. Abu Zahoyat karimalar juda ham ko'p. buning oqibati juda Qur'oni Karimning aksar oyatlarining ma'nosini buzishga. Bu mavzuni ochgandan keyin ana botiniy toifalar paydo bo'lgan. Botiniy toifalar hatto oddiy namozni ham kelib turib, yo bu ma'nosi boshqacha, bu zohiriy ma'nosi sizlarga. Bizda maxfiy ma'nosi yo'q. Umuman namoz ham o'qimaydigan bo'lib ketgan. Umuman roza tutish degani ham boshqa narsa, zakot berish degani ham boshqa narsa. Dinni mana shunday qilib butunlay buzib, o'yinchoq tashlagan, zindiq qilgan. Lekin biz bu yerda u darajaga yetmagan, sal yengilroq islom doirasidan chiqib ketmagan adashgan toifalar haqida gapiryapmiz. Bular o'shalarga ko'prik. Islomdan butunlay chiqib ketgan botiniy toifalarga bular ko'prik bo'lib qolishgan. O'zlari bilsa ham, bilmasa ham. Mana shu islomdan butunlay chiqib ketmagan deb aytayotganimiz adashgan toifalar Allohning ism sifatlarini boshqa ma'nolarga burib inkor qilishgan. Mutawatir suratda sobit bo'lgan Qur'oni Karim va ba'zi bir hadis shariflarni, mutawatir hadis shariflarni ma'nolari aqlga to'g'ri kelsa qabul qilinadi. Aqlga to'g'ri kelmasa boshqa ma'no qidiriladi deyshat. Endi ahad hadislar kelsangiz, ahad hadislarni osongina, yengilgina havoi nafslarga binoan ahad hadislar bular deb butunlay rad qilishadi. Qalu wal ahad la tufid al ilm ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها احادلر احاد حديثلر ilmni ifoda qilmaydi ya'ni to'la ilmni ishonchni ifoda qilmaydi shunday bo'lgandan keyin u hujjatga o'tmaydi na qaysi yo'ldan sobit bo'lganligiga qaray va na ma'nosiga qaray matniga qaray ikkala jihatdan ham ya'ni sanad jihatdan ham rivoyat jihatdan ham hujjatga o'tmaydi ma'nolari jihatdan ham حجت قتمي إنشاءالله. نعوذ بالله من ذلك. فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. Odamlarning qalblarini to'sib qo'yishmoqchi shu bilan. Nimadan to'sib qo'yishdi? Ar-Rob Alloh azza va jalla subhanahu va taoloni tanib o'rganishdan. Tanishdan. Alloh taoloni tanib, Allohning ism sifatlarini o'rganib, Allohning af'ollarini, Alloh subhanahu va taolo amalga oshirayotgan fe'llarini o'rganib, shundan ibrat olib, iymonlarini ziyoda qilishdan odamlarni to'sib qo'yishmoqchi. Min jihatir Rasul sollallohu alayhi vasallam. Rasul sollallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan hadislarni butunlay to'sib odamlarni qalbiga kirmaydigan qilib to'sib qo'yishmoqchi. Qur'oni Karimni butunlay rad qilish olmadi, lekin hadislarni butunlay rad qilishdi. Mutawatir hadislar ma'nosi boshqacha deb turib, boshqa ma'nolar paydo qilishadi. Allohning ism sifatlariga, fe'llariga taalluqli bo'lgan hadislarni rad qilishda ohad hadislarni osongina, bular ohad hadis umuman hujjatga o'tmaydi. وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قطعية وبراهين يقينية وهي في التحقيق كسراب بقيعة شنو يقلب عداش كان طويفة لار أدام لارنا وهمي يعني قماني مثلا لارجا أقلي قمان أقل لارجا قمان لارجا ومقدمات الخيالية خيالي مقدمة قاعدة لرغة وزدرني خيال لربنا فايدة وقوائين قاعدة لرغة مقدمات ديشة مقدمة لار يعني قاعدة قلب ورنت وارشك مانشونجة مانشولارن برينش ورنة مقدمة باشدة برينش ورنة مانشولارن ورغانش مسكري مانشولارن ورغان تروب كيين شولارن استجا بناء قرامز قاقين آيات حديث لارن شولارن استجا صالشترب كورب توركيسة قبل قلب توركيسة شتكسو تشيبس degan ma'noda qoidalar tuzib olishgan. Aqlli qoidalar deb da'vo qilishadi. Sammauha qat'iyya. Bu qoidalarni, bu muqaddimatlarini qat'iy hujjatlar deb nomlashadi. Barohina yaqiniyya. Hech ham shak shubha qilmaydigan burhonlar, hujjatlar. Hech ham shak shubha qilmaydigan hujjatlar deb da'vo qilishadi. Wa hiya fi tahqiq. Lekin uni tahqiq qilib tekshirib chiqsangiz haqiqatini qarasangiz deyaptilar imom ibn Abi Aziz tasarobin biqiya sahrodagi sarobga o'xshagan narsa xuddi Alloh taolo Qur'oni Karimda kofirlarning holatini bayon qilganidek Nur surasida Alloh taolo 39-chi 40-chi oyatlarda aytadiki: "Kasarobin biqiyatin yahsabuhu zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Alloha 'indahu fawaffahu hisabahu wallohu sari'ul hisab aw kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab" ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور كافر بولغان كمسالاندي قلغان أمالار إسا سحرا دهي سرابك أخشيد تشنا أدام أنو سود بويلر طاقة جان أنين أولي كيلغاج هش نرس إيمس لغني كرر والله أنين يعني kofir kimsa qilgan amalining oldida topur. Qilgan amalini oldida Allohni topadi. Bas u zot uning hisob kitobini komil qilib fa'fahu hisaba. Ya'ni qilgan amallarini birma-bir Alloh taolo hisob kitob qilib jazolaydi. Na'udzu billah lidalik. Alloh juda tez hisob kitob qilguvchidir. Yoki kofirlarning qilgan amallari, Alloh taolo yana boshqa bir zarbul masal qilyapti. Kofirlarning qilgan amallari to'lqin ustiga to'lqin, yana uning ustidan qora bulut qoplab olgan dengizdagi zulmatlarga o'xshaydi. Alloh taolo kofirlarning qilgan amallarini qop qorong'u kechada dengizda qop qora bulutlar to'lqinlari ostida qop ketgan kimsaga o'xshaydi. Ular, ya'ni qilgan amallari, kofirlar qilgan amallari ustma-ust zulmatlardan iborat. U kofir kimsa o'z qo'lini chiqarib qarasa, qorong'ulikning quyuqligidan, ya'ni qilgan botil, iflos ishlarini yomonligidan hamma yog'ini qoplab tashlagan. Hamma yog'ini o'rab olganki, qo'lini chiqarsa, qo'lini ko'rishga ham yaqin bo'lmaydi. Deyapti. Shunga o'xshab tamsil, o'xshatyapti, Alloh zarbul masal qilyapti. Kimgaki Alloh nur bermasa, ya'ni iymon bermasa, bas uning uchun, u odam uchun hech qanday nur topilmas, hech qanday nur bo'lmas. Ya'ni Alloh adashtirgan odamni hech kim hidoyat qila olmaydi. Alloh kimniki adashtirib qo'ysa, aqli zakovati har qancha kuchli bo'lsa ham adashib ketadi. Aqlni o'zi kifoya qilmaydi. Insonni zalolatdan saqlashga aqli o'zi kifoya qilmaydi. Albatta Alloh o'zi hidoyat qiladiganni hidoyat qiladi, Qur'on va hadislar orqali. Adashtiradiganni adashtiradi Alloh o'zining adolatiga, hikmatiga binoan. Masallallohu assalomati va al-afiya. Alloh o'zi adashtirmasin. Bu yerda Imom Ibn Abil Aziz rahimahulloh adashgan toifalar to'q chiqargan botil aqli qoidalarni, botil aqli qoidalarni sahrodagi sarobga o'xshatyaptilar. Xuddi shu oyatni zikr qilib, kofirlar o'zlari yaxshi ishlar qilyapmiz bu dunyoda deb hisoblab yurishadi, oxiratga borganda qarashsa, qilgan ishlari sarob, hech narsa emas. Yoki qilgan ishlari zulmatlar ustiga zulmatlar, ifloslik ustiga ifloslik, jinoyatlar ustiga jinoyatlar. Ikki xil misol keltirdi Alloh taolo. Kofirlarni holatini bayon qilish uchun ikki xil zarbul masal keltirdi. Ba'zilar o'zini chiroyli ishlar qilyapmiz deb o'ylaydi, uzoqdan sahroda qolib ketgan odam uzoqdan sarobni ko'radi, suvga o'xshaydi. Suv bor ekan deb o'ylab kelsa, hech narsa yo'q. Sahro. Ba'zi bir kofirlar o'zimizcha yaxshi ish qilyapmiz deb o'ylaydi, lekin qilayotgan ishlar faqat zalolat. Xullas kalom, bu yerda kofir demoqchi emaslar, aslo yana birov Ibn Abil Aziz rahimahulloh adashgan toifalarni kofirga o'xshatib, kofir devordi degan deb o'ylamasin. Bu yerda o'xshashlik jihati bor. O'xshashlik jihati shunaqaki, aqliy da'volar bular hujjat emas, bular quruq, tagi yo'q gaplar. Hammasi qayerdan olingan falsafachilardan, Aflaton, Aristo, Suqrot, alaqaydagi kimsalardan topib olingan aqliy da'volar, xayolotlar. Bularni islom ulamolari Qur'on va sunnatga asosan aql hujjatlari bilan, aqliy hujjatlar bilan ham rad qilishdi. yuqorida aytganimizdek, Qur'on va sunnatga asoslangan odamning aqli ham rivojlanadi. Aqli jihatdan ham boshqalarga qaraganda kuchli bo'ladi. Alhamdulillah. Yana Imom Ibn Abil Aziz sharh qilishda davom etib aytayaptilarki, "Wa min al-ajabi annahum qaddamuha ala nusus al-wahy wa 'azalu li ajliha an-nusus." Yana qizig'i shundaki, deyaptilar, ular ana shu o'zlari da'vo qiladigan aqliy muqaddimotlarini, aqliy qoidalarini vahiy hujjatlaridan ustun qo'yishgan. Va azalu li ajliha an-nusus. Hujjatlarni, Qur'on va hadisdan kelgan hujjatlarni mana shu aqliy muqaddimotlariga tayangan holatda azl qilishgan, chetga surib tashlashgan. Fa aqfarat qulubuhum min al-ihtida'i bin-nusus. ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. Buni oqibatida mana shu aqliy da'volarini ustun qo'yishliklari oqibatida ular ikkita narsadan mahrum bo'lishdi. Aqfarat degani xuddi sahroda paydo bo'lib qolishdi. Atrofda hech narsa yo'q, hech nimalari yo'q. Sahroda qolib ketishdi. Ularni qutqaradigan hech narsa qolmadi. Ikkita eng asosiy najot vasilasini ham rad qilishgandan keyin ulardan hech narsa qolmadi. Aqfarat qulubuhum min al-ihtida bin-nusus. Ularning qalblari sahroga ketib qolib, Qur'on va hadis hujjatlari bilan hidoyat topishdan mahrum bo'ldi. Bu birinchi mahrum bo'lgan narsalar. Qur'on va hadis hidoyatidan mahrum bo'ldi. Ikkinchi mahrum bo'lishgan narsalari ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. صحيح صغلام أقلر جهم إرشالما. صحيح صغلام أقلر قيس أقلر المؤيدة بالفطرة السليمة. صغلام فطرة بلان والنصوص النبوية نبوي نصوص لار حجات لار بلان. يعني حديث شريف لار بلان. مؤيدة قول لا قوة لنجان. ana shularga asoslangan, shulardan ozuqa oladigan sog'lom aqllarga ham erishish olmadi. Walau hakkamu nusus al-wahy lafazu bil ma'qul as-sahih al-muwafiq lil fitrat as-salima. Agar ular vahiy hujjatlarini hukmron qilib, vahiy hujjatlarini ustun qo'yishganda hamma narsada lafazu bil ma'qul as-sahih sahih sog'lom aqliy hujjatga ham erishgan bo'lishar. Bu sahih sog'lom aqliy hujjat al-muwafiq lil fitrati salima. Sog'lom fitratga, insonni sog'lom tabiatiga ham muvofiq keladigan hujjat, aqliy hujjat. Qur'on va sunnatga asoslangan aql. Bal kullu fariqin min arbabil bid'a ya'ridu an-nusus ala bid'atihi. وما ظنه معقولا فما وافقه قال انه محكم. بدعت ahllaridan har bir firqaga, har bir toifaga qarasangiz, ular Qur'on va hadislardan kelgan hujjatlarni o'zlarining bid'atlariga solishtirib ko'rishadi. Natijada o'zlarining aqllariga binoan, aqlga to'g'ri kelgan deb bilganlarini innahu muhkam, bu juda ham kuchli hujjat deb qabul qilishadi. Rad bo'lmaydigan ochiq hujjat bo'ldi mana deb qabul qilishadi. Qala innahu muhkam va qabilahu va ihtajja bih. Bu muhkamdir, ya'ni ochiq oydin hujjat bo'ldi mana endi. Bu oyat aqlga to'g'ri kelganligi uchun shunday bo'lsa, keyin qabul qiladi, keyin hujjat qilib ketiradi. Va ma xalafahu qala innahu mutashabih. O'zining aqliga qarshi bo'lganlarini esa o'zining da'vosi bo'yicha aqlga to'g'ri kelmaydi deb bilganlarini aytadiki, innahu mutashabih. Bu mutashabih oyatlarga kiradi bu deydi. Ya'ni bir biz ma'nosini, zohiriy ma'nosini qabul qilmasligimiz kerak. Buning boshqa ma'nosi bor. Deb turib boshqa ma'no qidiradi. Aqlga to'g'ri keladigan ma'no qidiradi. Topsa o'sha ma'noga boradi. Topolmasa Allohga topshiramiz, bilmaymiz deydi. Chunki ochiq oyda rad qilsa, yo bu oyat butunlay noto'g'ri desa, u kofir bo'ladi. Kofir ketib qolishdan qo'rqib, yo biz Allohga topshiramiz deydi. Lekin u bilmaydiki, Alloh taolo odamlar tushunmaydigan narsani nozil qilmaydi, odamlar tushunadigan narsani nozil qiladi. Odamlarga Alloh aql berdi, shu aql bilan Qur'on sunnatni tushunadilar. Lekin Qur'on sunnat asos bo'lish kerak, aql asos bo'lmasligi kerak. Qur'on sunnat hukmron bo'lish kerak, aql Qur'on sunnat ustidan hukmron bo'lmasligi kerak. Ahli bid'atlar esa Imom Ibn Abil Aziz aytayotganlaridek mana shunday, aqlga to'g'ri kelmasa, bu aqlga to'g'ri kelmayapti, bu mutashabih bo'ldi, ya'ni ma'nosi aniq emas bo'ldi. Natija nima desa, natija bu oyatni rad qilamiz. Bu oyatni lafzini oyat deb aytamiz, lekin ma'nosini qabul qilmaymiz deydi. Va qabul qilmasligini nima deydi? Tafvid deydi. Va samma raddahu tafvid. Qur'on oyatlarini, hadislarni rad qilganligini biz butunlay rad qilmayapmiz, tafvid qilyapmiz. Allohga topshiryapmiz deydi. Allohga topshirish kayfiyatini topshiriladi. Ma'nosi nima? Ma'nosini Alloh bizga ma'noli so'z gapirgan. Alloh bizga ma'noli so'zlar, ma'nosi bor so'zlar bilan vahiy qilgan. Kayfiyatini tasavvur qila olmaydigan masalalarimizga, g'aybiy masalalarga aralashmaymiz. Jumladan Alloh taolaning sifatlarini, kayfiyatini biz bilmaymiz. Shuning uchun kayfiyatini tafvid qilamiz, Allohga topshiramiz. Kayfiyati bor deymiz, lekin biz bilmaymiz deymiz. Bular ahli bid'atlar kayfiyat mutlaqo yo'q deydi. Mutlaqo Allohning bunaqa sifati yo'q deydi. Boshqacha ma'no topolsa topoldi, topolmasa tafvid qiladi. Shuning uchun Imom Ibn Abil Aziz aytadilarki, va samma raddahu tafvidan aw harrafa. Yoki tahrif qiladi, boshqa ma'noga burib yuboradi. Qur'oni Karim oyatlarini, hadislarni boshqa ma'nolarga burib yuboradi. Va samma tahrifahu ta'wila. Va bu ma'nolarni burishligini, tahrif qilishligini nima deydi? Ta'vil qilyapti deydi. Chiroyli ibora bilan ta'riflashga harakat qiladi. Allohning sifatlarini inkor qilganligini ta'vil deb da'vo qiladi. Biz ta'vil qilyapmiz deydi. Boshqa ma'noni dalil hujjatsiz olib kelib, Alloh taolaning so'zini o'sha ma'no bilan tafsir qiladi. Va oqibatda Allohning sifatini inkor qiladi. Masalan, Alloh ikki qo'lim bilan yaratdim odamni desa, ikki qo'li yo'q deydi. Nimaga ikki qo'li yo'q desa, Alloh ikki qo'lim bilan deyapti-ku desa, biz ta'vil qilyapmiz deydi. Na'udhu billah. Inkor qilyapti, tahrif qilyapti. Qo'l degan qudrat degani. Qo'li yo'q Allohni deydi. Va hokazo. Falidalika ishtadda inkar ahli sunna alayhim. Shuning uchun ham ahli sunna va jamoa ulamolari bularga rad berishganda juda qattiq inkor qilib tashlashgan. Nimaga qattiq? So'zlar bilan tanqid qilishgan ahli sunna va jamoa bularni adashgan toifalar deb tashlashgan. Nimaga? Chunki bular xuddi munofiqlarga o'xshagan qilib, munofiqlarning uslubini qo'llashyapti. Munofiqlar nima qilardi? Munofiqlar o'zlariga to'g'ri kelgan, havoi nafslarga to'g'ri kelgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, biz ham mu'minmiz, biz ham musulmonmiz deb chiroyli ko'rsatishardi o'zlarini. Boshqa paytlar o'zlariga havoi nafslarga to'g'ri kelmaydigan oyatlar, hadislar kelganda o'zlarini olib qochishardi. Nomardlik qilishardi. Ahli bid'atlar ham shunday nomardlik qilishadi. Ochiq oydin hujjatlarni rad qilib turib, anaqaydagi falsafiy, xayoliy narsalarni aqliy hujjat deb da'vo qilishadi-da, Qur'on bilan aqlni bir-biriga teskari qilib ko'rsatishadi. Na'udhu billah. Ya'ni Alloh taolo odamlar tushunmaydigan gaplar bilan gapiradi. Oddiy odamlar tushunmaydigan gaplar bilan gapiradi. Biz qayerlardandir qidirishimiz kerak aqliy narsalarni. Din shunaqa ham qiyin narsa. Na'udhu billah. Alloh taolo dinni oson qilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Qayta-qayta aytgan. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir. Biz dar haqiqat Qur'onni zikr qilish uchun juda ham yengil qilib qo'ydik. Qani zikr qiluvchilar bormi dedi Alloh taolo. Alloh taolo Qur'oni Karimni juda ham oson qilib nozil qilgan. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis sharhlarida juda ham ochiq-oydin so'zlar bilan sharhlaganlar, bayon qilganlar.